Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตไนท์ครับสรุปข่าวโลกคริปโตก่อนนอนนะครับประจำวันนี้วันไหนวันจันทร์ที่22สิงหา2522นะครับก็กลับมาพบกับเรา2คนนะครับ M Phenomena แล้วก็ตะแดนพี่แก๊ปกลับมาแล้ว
ครับหลังจากหายไปอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกลับมาเจอพี่เอ็มอีกครั้ง
เป็นไงบ้างพี่แก๊ปได้ข่าวว่าต่อเข้าโรงพยาบาลมาใช่ไหมเป็นไงครับตอนนี้ดีขึ้นยังครับผม
บาดเจ็บจากการออกกำลังกายครับก็เจ็บหลังนิดหน่อยครับถ้าตอนไลฟ์อยู่เห็นผมขยับนี่คือผมกำลังหาท่าที่มันเจ็บน้อยที่สุดแต่ว่าก
ำลังกายบริหาร
ได้ครับกลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ใครแบบเสียงอะไรชัดไม่ชัดยังไงลองทักกันมาหน่อยนะวันนี้ผมเปลี่ยนไมค์ด้วยไม่แน่ใจว่าดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะครับ
ก็มาพูดคุยกับเราสองคนกันได้นะครับภาพชัดไม่ชัดอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาก่อนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมทักทายกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตลาดคริปโตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนแรงมากพี่แก๊ปโอ้โหเมื่อวันศุกร์เนาะต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ใครเปิดจอนี่ก็จะตกใจกันนิดนึงนะครับเราเจอแท่งยาว8เมตรพี่แก๊ปบิตคอยเดี๋ยวผมขอซูมอินเข้าไปนี่นี่
วันนี้ข่าวผมเนี่ยมีแต่กราฟหน้าตาประมาณนี้ทั้งหมดเลยพี่เอ็ม
เออ
เป็นข่าวเดียวกันในคนละมุมว่างั้นเถอะ
ใช่วันที่19ต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยลงมาวันเดียวครับอ่ะไปดูข้างบน 10% วันเดียวลบไป 10% ก็คือแท่งยาวลงมาแล้วก็กราฟเนี่ยต้องบอกว่าหลุดทุกเส้นค่าเฉลี่ยตอนนี้เนาะตอนแรกเนี่ยก่อนเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็ยังแบบยังยืนอยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ย20วัน50วันอะไรเงี้ยฮะพอเจอแท่งวันศุกร์เข้าไปปั๊บเนี่ยไอ้แท่งไอ้เส้นค่าเฉลี่ย20วันตัดลงนะครับตัด50วันลงมานะครับก็แล้วก็ทะลุลงมาเลยนะครับก็เอาจริงๆก็เริ่มกลับมาสัญญาณไม่ค่อยดีอีกครั้งนึงนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มเรียงตัวกันสวยงามเรียงลงนะไม่ใช่เรียงขึ้นนะครับก็ถือว่ากราฟก็ดูกลับมาเป็นอาจจะแบบคอนเฟิร์มเป็นเหมือนจะมันจะขาลงอ่ะมันยังเป็นขาลงอยู่นั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยดีใจว่าเฮ้ยมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าพอเจอกราฟนี้ก็เสียทรงนิดนึงนะครับแล้วก็พอเรามาดูไอ้ MACD เนาะ MACD ตรงเนี้ยก็เราจะเห็นว่าเส้นที่เป็นลองเทอมตรงเนี้ยมันใกล้ๆศูนย์แหละมันใกล้ๆตัดลงนะครับมันก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเทรนขาลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ RSI ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนที่ไม่เรียกว่าโอเวอร์โซลละกันนะครับเพราะฉะนั้นแรงขายมันก็อาจจะยังมีได้อยู่นะครับแล้วแนวรับอยู่ไหนต้องถามอย่างนี้แนวรับอยู่ไหนก็จริงๆเส้นตรงนี้พี่แก๊ปผมตีไว้นานมากแล้วผมกับพี่มาร์ชเนี่ยจะตีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าผัดกันดูนะวีคนี้ผมดูวีคหน้าพี่มาร์ชดูนะครับเอ๊ะจอหายไปปะ
อันนี้เป็นจอผมแล้วกลับไปจอพี่เอ็ม
กลับมาจอผมแป๊บนึงครับท่านโปรดิวเซอร์โอเคมายังโอเคมาแล้วครับผมโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะโอเคจะบอกว่าผมกับพี่มาร์ชเนี่ยตีสลับวีคกันทุกวีคเนาะจริงๆต้องบอกว่าเส้นเนี้ยผมก็ตีไว้นานมากแล้วแล้วก็การที่มันลงหลุดมาค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยครับมันก็จะมาเจอกันอีกทีก็แนวรับเดิมตรงเนี้ยแหละครับประมาณ 19,000 20,000 แถวๆเนี้ยก็จะเป็นแนวรับรอบต่อไปที่ต้องบอกว่าแนวเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างแข็งเนาะก็ล่าสุดเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วที่มันลงมาเทสทดสอบตรงประมาณ 19,000 เนี้ยมันก็ไม่หลุดนะครับก็หวังว่าคราวนี้มันจะไม่หลุดนะครับถ้าหลุดอีกทีเราเคย forecast ไว้ตอนนั้นผมไม่อยู่แต่ตอนนั้นพี่แก๊ปกับพี่มาร์ชเคยบอกว่ามันมีสิทธิ์ไปถึง 13,000 พี่มาร์ชเคยบอกมีสิทธิ์ถึง 13,000 ถ้ายังจำกันได้ผมก็เคยตีไว้เหมือนกัน
คล้ายๆกันล่างพี่มาร์ชบอกว่าเป็นล่างสุดแล้วมันไม่ลงไปกว่านั้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจุดต่อไปที่มันจะไปนะแต่ว่าคือจุดที่แบบมันไม่ควรจะต่ำกว่านั้นแล้วครับ
ใช่ๆครับก็อ่ะก็มาลุ้นกันว่าถ้ามันมีโอกาสลงมาถึงประมาณแถวๆเนี้ย 29,000 20,000 ก็จะเอาอยู่ไหมนะครับก็ขอให้เอาอยู่นะครับมาดูที่อีเธเรียมกันบ้างพี่แก๊ปอีเธเรียมดูทรงดีเหมือนจะดีกว่าบิตคอยนะเปรียบเทียบกันเมื่อกี้บิตคอยถ้าเทียบกันมันลงมาถึงโลเกือบๆแถวๆแบบประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วใช่มั้ยอีเธเรียมทรงค่อนข้างดีครับก็ถึงแม้ว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยมาคล้ายๆกันเนาะ MACD ยังไอตัวเส้นยาวยังไม่ตัดศูนย์เนาะก็ยังดูทรงยังดูดีกว่านิดนึง RSI ยังไม่โอเวอร์โซก็ยังพอได้นะครับก็มาดูกันแนวรับแนวนี้ไหวไหมจริงๆแนวนี้ก็ผมก็ตีไว้สักพักหนึ่งนะเมื่อคราวที่แล้วก็ประมาณ 1,400 นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับก็มาดูกันว่าเอาอยู่เปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเช่นเดียวกันกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเลยก็ตอนเข้าใจว่าสัปดาห์นี้ที่จะถึงเนี้ยก็จะมีเหตุการณ์ที่เราต้องจับตาดูก็คือเรื่องการเหมือนก็เป็นประชุมเชิงวิชาการแล้วกันเป็นประชุมงานประชุมวิชาการของเฟดนะครับชื่อว่าที่เขาที่เรียกกันว่าแจ็คสันโฮนะครับก็เขาก็จะมีอาจจะเป็นเฟดในแต่ละสาขาก็จะมีให้มาให้มุมมองเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จับตาดูกันนะครับว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ในตลาดเองเนี่ยก็นักวิเคราะห์เขาก็มีการคาดการณ์กันพี่แก๊บว่าอาจจะขึ้นได้มากถึงอีก75 basic point ก็คือ 0.75% อีกรอบนึงเลยพี่แก๊บหลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยขึ้น
มาแล้วนะให้มันตกมาวันศุกร์ใ
ช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยแบบ75 basic point เนี่ยเขาขึ้นแบบนี้มา2รอบแล้วถ้าเขาขึ้นรอบนี้เดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยมันจะเป็นรอบที่3นะครับก็ต้องบอกว่า aggressive มากนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอนะการรีบขึ้นดอกเบี้ยคือมันส่งผลเสียต่อคือเขาเนื่องจากว่าเขาต้องการจะรับมือกับเงินเฟ้อแหละแต่ในอีกทางนึงการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปมันก็อาจจะทำให้การเติบโตเศรษฐกิจช้าลงมีความเสี่ยง recession อะไรก็ต้องจับตาดูกันแล้วแน่นอนมันส่งผลต่อคริปโตนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังรอดูไปนะครับดูสถานการณ์ไปด้วยนะครับ
มีสิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอมาว่าตั้งแต่มันมีข่าวร้ายตั้งแต่เคสของเซลเซียสของอะไรนะครับที่แบบว่าโดนฟรีซบ้างโดนแฮกบ้างครับมันมีสินค้าอยู่อย่างหนึ่งพี่เอ็มที่มันราคาขึ้นมาจากข่าวพวกนี
้ครับ
พี่เอ็มลองเดาไหมว่าคืออะไร
มันคือเซลเซียสเหรออืม
ใช่ตั้งแต่เซลเซ
ีย
ส
มันนี่เลย
ใช่ถูกต้องเลยครับก็คือเลเจอร์นะครับ
เดาถูก
รู้สึกว่าผมไปดูมายอดขายเพิ่มขึ้น4เท่าตั้งแต่มีข่าวเซลเซียสแล้วก็ตามมาด้วยข่าวแฮกต่างๆมากมายเนาะเพราะว่าคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตและโยคีโยคอยเนาะเก็บไว้เองเซฟที่สุดรวมถึงข่าวแฮกต่างๆที่ถ้าคุณมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยก็ป้องกันได้นะครับก็เขาเพิ่งเปิดยอดขายมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เห็นเลยว่าขึ้นประมาณ 4.5 เท่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับสำหรับยอดขายเลเจอร์ครับ
น่าสนใจครับก็ช่วยได้เขาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่มันมีเรื่องของโซลาน่าวอลเล็ตที่ถูกแฮกไปรอบนั้นอ่ะก็คือคนที่ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็รอดไปนะครับก็ช่วยได้เยอะต้องบอกว่าได้ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับ Fear and Greed Index ของ Bitcoin รอบนี้เป็นยังไงบ้างครับเดือนไม่ใช่เดือนสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เลยวันที่22สิงหาคมนะครับต้องบอกว่าลงมาอยู่ในโหมด Fear อีกแล้วนะครับ29นะฮะก็ยิ่งต่ำต้องบอกว่ายิ่งต่ำก็คือยิ่งกลัวตอนนี้อยู่ในโหมดกลัวนะครับเมื่อจริงๆลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็ทยอยปรับไอตัวอินเด็กซ์เนี่ยทยอยปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยจะขึ้นไปแบบตรงแถวๆเนี้ยมันไปปิ่มๆโหมดนิวทรอลนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันไม่ไหวนะครับมันร่วงลงมาก่อนก็จากสัญญาณจากเฟดต่างๆนี่แหละครับที่อินเฟลชันจะมาเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็กระทบตลาดสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็รวมถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับล่าสุดก็อยู่ในโหมดเฟียร์นะครับมาดูที่อีเธเรียมกันบ้างนะครับอีเธเรียมเนี่ยต้องบอกว่ามาที่จอผมดีกว่าครับแหมมาของผมเป็นอีเธเรียมแล้วนะฮะก็อีเธเรียมต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ อยู่ที่โหมดกรีดนะไปทางเกือบเขียวแล้วนะครับ59ก็คือเกิน50เนี่ยเป็นกรีดแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเจอสัญญาณตลาดไม่ดีครับก็ราคาคริปโตเคอเรนซีก็ร่วงลงมากระจายนะครับทั้งลงต้องบอกว่าลงมาทั้งตลาดเลยอีเธเรียมเองก็ไม่รอดนะครับเดอะเมอร์จก็เอาไม่อยู่นะครับ ปัจจุบันก็ลงมาเหลืออยู่ที่36นะครับก็อยู่ในโหมดเฟียร์เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าก็จับตาดูครับช่วงนี้ก็ตลาดก็ยังต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆมันไม่ดีมาหลายเดือนมากๆแล้วเรารายงานตัวเลขรายงานเซนติเมนต์ของตลาดคริปโตก็เราไม่เห็นตลาดที่ดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เอาใจช่วยกันทุกคนนะครับ คุณรวยไม่คอยสวัสดีครับบอกว่าลุ้นว่าจะโดนล้างเหมือนกันไหมเอออ่ะแสดงคุณรวยไม่คอยไปเทรดฟิวเจอร์ใช่มั้ยก็เลยกลัวว่าจะโดนล้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้จะโดนล้างไหมนะครับ
อย่าเลยอย่าให้แฟนคลับเราโดนเลยครับพี่เอ็ม
ครับเออจริงขอให้ทุกคนไม่มีใครโดนล้างพอร์ตนะครับอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าครับพี่แก๊ป
ก่อนจะไปข่าวเรามีคริปโตไนท์วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับพี่เอ็มเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพ
ี่อ๋อนี่เลยผมคุยกับพี่ต้าคิวสวิตช์นะครับก็เรื่องหัวข้อของเราก็คือยุครุ่งเรืองอีเธเรียมนะครับและยุคล่มสลายของ Stablecoin นะครับก็น่าสนใจมากว่าก็เป็นมุมมองของพี่ต้าละกันคร่าวๆก็คือว่าถ้าอีเธเรียม The Merge พออัปเกรดเป็น The Merge แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้ใช้งานคนที่มีเหรียญอีเธเรียมอยู่ฟาร์มอยู่หรือไปมี staking ปล่อย lending อยู่บน DeFi ต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ในแง่ของ Stablecoin เองเนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวดังก็คือว่าตัว AUSD เนาะที่มันมีตัวแพลตฟอร์มที่โดนแฮกโดนโจมตีอีกแล้วเนี่ยจะแล้วมันหลุดเพกลงมาเนี่ยก็มีมุมมองของพี่ต้าเหมือนกันว่าตัว Stablecoin เนี่ยมันถ้าเราจะลงทุนอะไรเงี้ยมันต้องทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดหรือว่าปลอดภัยหรือว่าลดความเสี่ยงละกันจากการโดนแฮกโดนอะไรต่างๆได้นะครับลองติดตามไฮไลท์กันดูครับที่มันมิ้นออกมาได้เยอะๆแล้วมันทำให้แฮกเกอร์มันมีรูมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไง
พอยไม่ใช่ proof of work เนี่ยบิตคอยน์ในส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีมูลค่าเลยนะอย่าลืมว่าเลเยอร์2เนี่ยเรา rely on เลเยอร์1ก็คือ Ethereum mainnet ถ้ามีคุณมีสินทรัพย์อยู่ในเลเยอร์2เนี่ยต้องกลับมาไหมแยกง่ายๆแล้วกันนะครับเอา Cosmic Stablecoin เลยผมไม่มีสินทรัพย์ back collateral จะเป็น partial หรือว่า over collateral ก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่แบบที่3เนี่ยใช้เยอะสุดในการนั้นก็คือเอาสินทรัพย์มา back จริงๆที่ไม่ได้อยู่บนโลกคริปโตแบบที่4ที่มันผสมระหว่าง2กับ3ก็ได้ก็ไม่เป็นไรคือเรื่องใหญ่มากที่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะนี่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่า BUSD แบบหลุดเป๊กอ่ะเหลือ 0.5 อย่างเงี้ยแล้ว CC สั่ง stop Binance Smart Chain
Binance Smart Chain
ผมว่าดราม่าแน่นอนดราม่าหนักด้วยเพราะว่าเป็นเชนที่ใหญ่มากแล้วคุณบิตคุณจะหยุดเชนน่ะไม่ได้ผมก็แอบเชื่อนะว่าถ้า BUSD หลุดเป๊กอ่ะ CC ก็สั่งหยุดเชนเหมือนกันเกิดดราม่าอะไรขึ้นนะไม่ค่อยว่ากันนึกออกมั้ยแต่ตอนนี้ก็มีคนพยายามจะเติมเตยูริตี้อีกวันนี้มันกลับเป็นข้อดีคือว่าเขาไม่รู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ในการโจมตีเพื่อให้มันหลุดเป๊กได้คำตอบคือตอนนี้ USDT นะมันกลายเป็นสกุลเงินสำรองของโลกคริปโตไปแล้ว
ก็ไปติดตามกันได้ครับในคริปโตไนท์วันศุกร
์ช่วงนี้มีข่าว Stablecoin แบบว่าออกมาเรื่อยๆเลยนะพี่เอ็มมีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี AUSD มีตัว HUSD ด้วยของเว็บ Newbee ใช่ไหมที่หลุดเพกไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าก็กลับเข้ามาได้นะครับวันนี้มีข่าวอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือ Fair Protocol นั้นเป็นข่าวที่3ของวันนี้ครับงั้นเราไปข่าวแรกกันก่อนเลยไหมพี่เอ็ม
ลุยเลยครับพี่แก๊ป
โอเคครับก็ข่าวแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับตามที่พาดหัวไปเลยครับก็คือสายลองฟิวเจอร์ครับถูกลิควิดเดตรวมเป็นมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์ครับสูงสุดในรอบ8เดือนครับก็หลังจากที่ PM เปิดให้ดูเมื่อกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทั้งตลาดเนี่ยร่วงหนักนะครับบิตคอยลงจากผมเปิดสไลด์ผมก่อน25,000ลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 22,000 US ดอลลาร์เนาะแล้วก็อีเธเรียมก็เห็นกันแล้วครับตกลงมาจาก2,000 เนี่ยเหลือประมาณ 1,700 US ดอลลาร์ครับส่งผลให้พอร์ตนักลงทุนกว่า 170,000 พอร์ตนะครับถูกล้างหรือว่าถูกลิควิดเดตไปนะครับคิดเป็นยอดเงินสูงสุดถึง500 ล้านเหรียญ นะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดลิควิดเดตสูงสุดในรอบ8เดือนก็คือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาครับซึ่งการตกของราคาดังกล่าวเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วก็คือเกิดจากการรายงานการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาในจังหวะที่ผมว่าค่อนข้างไม่ค่อยดีก็คือมันมาตอนที่ตลาดมันเหมือนจะเป็นขาขึ้นถ้าเราจำได้กับตัวเฟียนกรีดเมื่อกี้จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นกรีดอยู่แล้วหรือตัวอีเธเรียมก็เป็นกรีดแล้วคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยเริ่มน่าสนใจมาเปิดลองโพซิชันมากขึ้นนะครับคราวนี้พอเกิดข่าวนี้ขึ้นมาปุ๊บพอราคามันตกปุ๊บมันก็เลยเกิดลิควิดเดตเยอะเป็นเยอะที่สุดในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเลยครับก็ในบรรดาท็อป10นะครับเหรียญท็อป10เนี่ยเหรียญที่มีการตกของราคาสูงสุดครับก็คือ1ในเหรียญในใจหลายๆคนนะครับ Dogecoin นะครับ 24ชั่วโมงที่ตกนะครับตกไปเกือบ 15% เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุจากการลิควิเดตนะครับอันนี้มีทางมีทีมงานนะครับแปะมาด้วยว่าลิควิเดตมันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงนะครับก็เป็นความรู้ไว้นะครับก็คือว่าลิควิเดตเนี่ยคือเกิดจากการเปิดลองหรือช็อตโพซิชันนะครับอันนี้เราพูดถึงลองแล้วกันก็คือเราพนันว่าไอ้เหรียญเนี่ยราคามันจะขึ้นเนาะแต่ว่าตลาดเนี่ยมาดันสวนกับที่เราแทงไว้ที่เราคาดการไว้ซึ่งพอถึงเทรดโฮลนึงเนี่ยถึงค่านึงเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามาร์จิ้นคอลครับพอมาร์จิ้นคอลก็คือเงินที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะถูกลิควิดเดตหรือว่าถูกล้างพอร์ตไปนั่นเองในเคสนี้ก็คือมีนักลงทุนหลายคนเชื่อว่าราคามันจะขึ้นเยอะก็เลยเปิดลองไว้เลยเดิมพันไปเลยว่ามันจะขึ้นปรากฏว่ามันไม่ขึ้นมันตกหวบลงมาเนาะจากข่าวเฟดที่ผ่านมาก็ทำให้นักลงทุน 170,000 พอร์ตเนี่ยถูกล้างพอร์ตไปครับ
เสริมพี่แก๊ปก็คือจริงๆแล้วการที่ถูกล้างพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนที่เทรดฟิวเจอร์เปิดลองเนี่ยก็คือใช้เลเวอเรจอาจจะสูงเกินไปเพราะการใช้เลเวอเรจก็เหมือนการกู้ยืมเงินแล้วก็มาเทรดเนาะพอเหมือนกับว่าพอมันโพซิชันมันขาดทุนไปเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นว่าBinance ก็เลยก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องขอไอตัวใส่เงินเพิ่มอ่ะต้องบอกว่าใส่เงินเพิ่มอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พอถ้าไม่ใส่เงินเพิ่มก็ถึงจุดนึงมันก็จะโดนล้างพอร์ตก็คือโดนบังคับขายออกมาเราก็โดนหมดพอร์ตไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เนื่องจากว่าเหมือนกับเบ็ดผิดทางอย่างที่พี่แก๊ปเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับ
ครับช่วงนี้ใครจะเล่นช็อตเล่นลองเนี่ยก็พิจารณาระวังตัวด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างที่ผ่านมานะครับงั้นผมขอไปข่าวที่2เลยจริงข่าวที่2เนี่ยเป็นข่าวที่ต่อเนื่องจากข่าวแรกก็คือการร่วงหนักของตลาดนะครับตัวบอเอฟครับเหรียญNFT ไม่ใช่เหรียญ NFT ชื่อดังนะครับดังสุดแล้วเนี่ยกำลังถูกวิตกว่าจะถูกลิควิดเดตเหมือนกันหลังราคาฟลอร์ร่วงนะครับวงการ NFT ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตาดูราคาของ BOF Yacht Club ซึ่งเป็น NFT เจ้าดังที่สุดในโลกนะครับหลังจากที่ราคาฟลอร์เนี่ยซึ่งก็คือราคาต่ำสุดที่มีคนขายวางขายเนี่ยร่วงต่ำกว่า70 ETH นะครับหรือประมาณ 120,000 US ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีครับเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเกิดการลิควิดเดตก็คือเป็นผลทำให้นักลงทุนเนี่ย เกิดความเสี่ยงถูกลิควิดเดตในถูกลิควิดเดตจากอีกด้านหนึ่งก็คือลิควิดเดตหรือว่าฟอร์สเซลจากการที่เอาเจ้า NFT BOF เนี่ยไปค้ำประกันในการกู้ครับซึ่งแพลตฟอร์มที่อันดับหนึ่งที่นักลงทุนใช้ BOF NFT เนี่ยไปค้ำกู้เนี่ยชื่อว่า Bendao ครับที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่ามี72 BOF NFT ด้วยกันที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมากที่จะถูกลิควิดเดตซึ่งเอาจริงๆการที่เราไปวางคำกู้คนๆนึงไปวางคำกู้แล้วก็ถูกลิควิดเดตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่นักลงทุนกังวลกันครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า Death Spiral เกิดขึ้นกับราคาของ BOF ครับนี่นะครับผมสรุปมาให้ว่า Death Spiral มันคืออะไรครับ Death Spiral ก็คือว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มได้ข่าวว่ามันมี BOF NFT กำลังจะเกิดการ liquidation ใช่ไหมที่เอาไปค้ำกู้คนอื่นไปค้ำกู้เนี่ยจะถูก liquidate ได้เขาก็เลยขาย BOF ที่ตัวเองถืออยู่เพราะกลัวว่าถ้ามัน liquidate ปุ๊บราคามันจะตกเขาก็เลยขายทิ้งสิ่งที่ตัวเองถือทิ้งออกไปพอขายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ราคา BOF ตกพอราคา BOF ตกก็ทำใหการ liquidation นั้นเกิดขึ้นจริงๆตามที่เขากลัวครับพอเกิด liquidation จริงปุ๊บก็นักลงทุนก็กลัวมากไปกว่าเดิมอีกก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็คือจะขาย BOF ก็ราคาตกเกิด liquidation เพิ่มแล้วก็นักลงทุนก็กลัวเพิ่มขายเพิ่มอีกก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า death spiral นะครับก็อาจจะทำให้ราคานักลงทุนก็เลยกลัวว่าจะทำให้ราคาร่วงตกอย่างรุนแรงได้นะครับซึ่งBOF เนี่ยเป็น NFT อันดับ1ในตลาดตอนนี้เนาะถ้าราคาของ BOF ตกเนี่ยคนก็กลัวว่าราคา NFT ตัวอื่นๆก็จะตกตามไปด้วยครับพี่เอ็ม
ครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะพี่แก๊ปว่าการว่า NFT แบบ BOF อย่างเงี้ยก็เอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้เหมือนกันเนาะ เพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะมีแต่พวกแบบคริปโตเคอเรนซีแบบเอาบิตคอยน์เอาอีเธเรียมไปวางค้ำแล้วเอากู้เงินออกมาอะไรเงี้ยพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีค้ำประกันเงินกู้ด้วย NFT ด้วยว่ะแล้วบอเอฟมันกลายเป็นว่ามันเสี่ยงที่จะโดนลิควิดเดตตอนแรกก็แบบเห็นแล้วก็ข่าวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเคยไหมพี่แก๊ปเห็นพี่แก๊ปเล่น NFT เคยเอาประกันเอาเงินกู้
มั้ยผมไม่ได้เล่นตัวที่เป็นแบบ blue chip ขนาดที่มันจะมีมูลค่าคุ้มค่าที่เอาไปค้ำแล้วกันคือไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ขนาดนั้น
คร
ับแต่ว่าผมว่ามัน make sense มากเลยถ้าในภาวะตลาดปกติเนาะเพราะว่าบางคนก็สมมติว่าซื้อบอเอฟราคา10ล้านบาทอย่างเงี้ยสมมติว่าตอนนั้นราคา10ล้านบาทเงี้ยมัน make sense มากเลยที่ไปค้ำกู้เพราะว่าการที่เราถือไว้เฉยๆก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเราใช่ไหมแต่ว่าเราไปค้ำไปซะแล้วก็กู้เงินออกมาใช้เล่นใน DeFi ไปก่อนในภาวะตลาดปกติเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็บอเอฟก็มีราคาที่ค่อนข้างนิ่งเมื่อเทียบกับ NFT ตัวอื่นเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะตลาดปกติเป็นภาวะที่พอมันตกหัวปุ๊บคนก็เลยเริ่มวิตกกันนะครับก็เข้าใจว่าเริ่มมีบอเอฟโดนลิควิดเดตไปแล้วบ้างแต่ว่ายังไม่เยอะนะครับแต่ว่ายังมีตัวที่ยังลุ้นกันอยู่อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรายงานว่ามีถึง72ตัวที่เขาเรียกว่า health check เนี่ยนะเนี่ยตัวไอ้สีไอ้เลขทางขวาเนี่ยที่เป็น 1.01 อันนี้คือค่า health factor ถ้ามันต่ำกว่า1เมื่อไหร่มันจะถูก liquidate ทันทีนะครับตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ70ตัวมั้งที่มันต่ำกว่า 1.2 อยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.2 ก็คือมีความเสี่ยงที่จะโดน liquidate ไปได้ครับ
ครับอ่ะก็ต้องดูครับใครที่สมมติท่านผู้ชมคนไหนนะครับไปบอลโลไปกู้ยืมนะครับแล้วก็มีตามก็อย่าลืมไปเอาออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะโดนลิควิดเดตก็เราก็ไม่อยากให้ใครโดนลิควิดเดตนะครับตั้งแต่ฟิวเจอร์เมื่อกี้ละนะครับผม
ใช่ครับโอเคงั้นผมขอพาไปอีกข่าวนึงแล้วกันยังไม่พ้นข่าวร้ายนะครับเป็นข่าวร้ายสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
ขึ้น
พาดหัวข่าวผิดนะครับ
พาดหัวน่าจะไม่ใช่
ไม่เป็นไรพาดหัวจะพาดหัวเก่านะครับเหรียญ Stablecoin ครับชื่อเฟย์โปรโตคอลนะถ้าผมอ่านผมไม่แน่ใจอ่าน FEI หรือว่าเฟย์แต่ผมรู้สึกว่าเฟย์หรือเฟย์นี่แหละเตรียมปิดตัวครับเฟย์โปรโตคอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญ Stablecoin บน Ethereum Chain ครับกำลังเตรียมปิดตัวและที่แย่กว่าคือมีการกลับลำไม่จ่ายคืนผู้เสียหายบางส่วนด้วยหลังจากที่แพลตฟอร์มโดนแฮ็กไป80ล้านเหรียญเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับหลังจากที่เคยมีการโหวตแล้วว่าจะมีการจ่ายคืนให้ผู้เสียหายทั้งหมดซึ่งเซอร์โปรโตคอลเนี่ยเป็นเซเบอร์คอยที่ถูกแฮ็กไปเมื่อเดือนเมษา80ล้านเหรียญนะครับตอนนั้นเนี่ยทางเซอร์โปรโตคอลเนี่ยเขาก็เคยเสนอจ่ายเงินรางวัลให้แฮกเกอร์10ล้านเหรียญเพื่อแลกกับเงินที่โดนแฮ็กทั้งหมดแล้วก็การไม่ฟ้องร้องคดีความนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับไม่มีการตอบรับใดๆจากแฮกเกอร์แล้วก็ล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางเฟย์โปรโตคอลมีการให้ผู้ถือ Governance Coin เนี่ยโบทเพื่อปิดตัวแพลตฟอร์มครับพร้อมจ่ายเงินชดเชยผู้เสียหายแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเรียกว่าสินทรัพย์ที่เฟย์โปรโตคอลมีไว้เนี่ยด้วยความที่ราคามันตกมาด้วยมันทำให้เขามีเงินไม่พอที่จะจ่ายผู้เสียหายได้ครบทุกคนเขาก็เลยมีการซิงเกิลเอามีการไม่จ่ายให้ผู้เสียหายบางกลุ่มนะครับก็บางกลุ่มเรียกว่าไม่ได้ครบเต็มจำนวนแล้วกันก็เลยเกิดเป็นเรื่องถกเถียงในคอมมูนิตี้กันอยู่ตอนนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรหรือเปล่าหรือว่ามันมีออปชันอื่นหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเฟรมโปรโตคอลตัวนี้ครับ
ครับก็โหวตกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายอยากจะเปลี่ยนใจประมาณนั้นป่ะคือถึงแม้ว่าคอมมูนิตี้โหวตแล้วว่า
คือโมเมนต์แรกเนี่ยเขาโหวตกันแล้วว่าผ่านแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยโอ้ทุกคนได้เงินคืนเพราะว่าตอนนั้นราคาคริปโตมันยังไม่ร่วงมากมันยังอยู่ในจุดที่เขามีแบบมีพอที่จะชดเชยทุกคน
liquidity มีพอ
ใช่อยู่มาวันนึงตอนนั้นทุกคนก็ชมว่าเฮ้ยโอเคแฟร์กับทุกฝ่ายแต่อยู่มาวันนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกโหวตใหม่เขาบอกว่าครั้งที่แล้วไม่นับอ้าวโอ้สมาชิกก็แบบอย่างนี้ได้เหรอใช่ไหมครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีสมาชิกบางกลุ่มเนี่ยที่จะไม่ได้รับการชดเชยแบบเต็มจำนวนด้วยนะครับ ก็ยังลุ้นกันต่อไปครับอันนี้เรื่องจริงๆผมไม่ได้ติดตามมากเพราะผมไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้ตัว Facebook Call เท่าไหร่จริงๆเพิ่งเคยได้ยินตอนนี้นะครับแต่ว่า
ตอนที่มีข่าวใช่มั้ยใ
ช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะใน Twitter ช่วงแบบ1สัปดาห์ที่ผ่านมากันแบบเต็มไปเลยครับ
ครับก็
โอเค
หลังๆนี่แบบว่าแพลตฟอร์มโดนแฮกโดนโจมตีบ่อยจนแบบว่าทุกๆสัปดาห์จะต้องมีอย่างน้อย1แพลตฟอร์มเนาะพี่แก๊ป
ใช่ครับก็อย่าลืมนะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตช่วยท่านได้นะครับทุกเคสที่เราฟังข่าวมาเนี่ยประมาณ 99% คือถ้ามีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคุณจะไม่โดนนะครับถ้าเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคุณจะปลอดภัยครับ
ครับ
โอเค
มีคุณโลโมแฟตบอยครับพี่แก๊ปโอ้ถามความเห็นเรามาครับถ้าตลาดเหรียญคริปโตพังหมด3เหรียญสุดท้ายที่จะอยู่รอดทั้ง2ท่านคิดว่าจะเป็นเหรียญไหนครับอ่ะพี่แก๊ปก่อนมั้ยคิดว่าเหรียญไหนดี
คือผมก็มีในใจก็คืออ่ะผมไปอันนี้แล้วกันผมไป USDC แล้วกัน
น่าสนใจ
เพราะว่า USDT เนี่ยมันมีดราม่าอยู่พอสมควรว่าตกลงคุณมีเงินมากพอหรือเปล่าเนาะมีความเรียกว่าเราต้องอาศัยความเชื่อใจระดับหนึ่งใน USDT ซึ่งผมคิดว่าเขามีพอนะที่เขาจะคืนเงินเราทั้งหมดแต่ว่า USDC ดูจะโปร่งใสกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเลือก USDC ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขามีเงินมาคืนเราค่อนข้างจะแน่นอนครับ
เ
ยี่ยมครับ
ของผม ADA แน่ๆครับ แซวๆๆนะครับก็สาวก ADA อย่าว่าผมนะก็อ่ะผมว่าถ้าถามผมว่าบิตคอยครับที่จะอยู่รอดเนาะถามว่าทำไมเพราะว่าอย่างแรกคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นเหรียญที่สร้างมาเพื่อเป็นเคอร์เรนซีที่แบบไม่สามารถมีใครแทรกแซงได้คือดีเซนทัลไลซ์จริงๆอีเวนถึงแม้ว่าเจ้าของจะเป็นใครก็ไม่รู้ก็คือมันก็แบบ purely decentralized จริงๆนะครับแล้วก็มันพรูฟมาได้10กว่าปีแล้วนะครับว่ามันฆ่าไม่ตายนะครับก็เลยคิดว่า Bitcoin เนี่ยแหละก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่มันอยู่รอดนะครับอีกเหรียญหนึ่งพี่แก๊ปเอาอะไรดี Ethereum มั้ย
ก็ต้อง Ethereum แล้วนะแต่ว่าผมมองอย่างงี้ว่าเวลาถ้ามันสมมติตลาดมันตกนะอีเธเรียมจะตกแรงกว่าบิตคอยเพราะว่าด้วยไซส์ที่มันเล็กกว่าเนาะบิตคอยมันยังเป็นผู้นำตลาดอยู่แต่ถ้าถามว่าสมมติว่าคริปโตตายอ่ะ10ปีผ่านไปอ่ะผมว่าจะยังมีคนใช้อีเธเรียมอยู่ในมุมที่แบบว่าใช้ในมุมที่เป็นเทคโนโลยีอ่ะใช้มุมที่เป็นบล็อกเชนไม่ใช่ใช้ในมุมที่เป็นคริปโตเคอเรนซีใช้ในมุมที่ว่าโอเคฉันยังมีโปรดักต์บางอย่างที่ได้ประโยชน์จากการที่มันเป็นระบบดิจิทัลไลซ์คนอาจจะไม่ได้เงินมากมูลค่าอีเธเรียมจะเหลือแค่1 US ดอลลาร์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะมียูสเคสในการใช้งานอยู่ในขณะที่ Bitcoin เนี่ยมันมีแค่ยูสเคสเดียวก็คือเป็น currency เนาะถ้าวันนึงคริปโตเคอเรนซีมันไม่เกิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการใช้งานเลยนะครับมองว่าถ้าตกอย่างน้อยช่วงแรกเนี่ยมันจะตกได้แรงอีเธเรียมตกแรงกว่าบิตคอยน์แน่นอนแต่ว่าอะไรจะอยู่นานกว่าผมว่าอีเธเรียมจะอยู่นานกว่าครับ
โอเคงั้นก็ตามนี้นะครับคุณโลโมแฟตบอยครับผม
คำถามดีมากเลย
ต่อได้ครับคำถามดีครับ คุณผู้ชม คิดยังไงก็ส่งความเห็นกันเข้ามาได้นะครับสนุกดีครับ จะได้ร่วมสนุกกันนะครับมาพี่แก๊ปต่อเลย
พี่แก๊ปทำไมเราไม่ตอบฟิน
ฟินก็หวังว่า
เดี๋ยวเรามีพูดเรื่องฟินด้วยนะครับ
ใช่ใช่
เพราะว่าคริปโตตายแต่ว่าฟินโนมิน่ายังอยู่เพราะฉะนั้นฟินน่าจะยังอยู่ได้
ถูกต้อง
โอเคครับขอข่าวสุดท้ายของผมวันนี้นะครับเป็นข่าวดีบ้างแล้วกันนะครับแซนด์บ็อกซ์ครับตัวอะไรนะโปรเจกต์เมตาเวิร์สนะครับระดับต้นๆนะครับแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเตรียมอัปเดตใหม่นะครับในชื่อว่า Sandbox Alpha Season 3ครับซึ่งจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยรวมถึง98เขาเรียกว่า98 experience 98ประสบการณ์แล้วกันในที่จะปล่อยออกมาในช่วง10สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับโดยจะเริ่มเปิดตัววันพุธนี้เป็นต้นไปครับผู้เล่นใน Season 3นี่ครับจะสามารถสร้างอวตารได้เองหรือว่าเลือกจากกว่าแสนอวตาร NFT นะครับรวมถึงใช้บอเอฟและ NFT บางตัวอื่นๆเนี่ยใช้เป็นอวตารแทนตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อประสบการณ์และความบันเทิงใหม่ๆผ่านแบรนด์พาร์ทเนอร์ซึ่งผมดูชื่อแล้วเนี่ย Sandbox ก็ไปพาร์ทเนอร์กับแบรนด์แบบมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น DJ ดังๆอย่าง Steve Aoki นะครับตัววิดีโอเกมอย่างเช่นRabbit ของทาง Ubisoft นะครับใครจำได้เกม Rayman Rabbit นะครับซีรีส์อย่าง Walking Dead อะไรกัน Snoop Dogg นะครับนักร้องชื่อดังตัวการ์ตูน Smurf แล้วก็ค่ายเกม Atari แล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับใครสนใจผมลืมแปะ URL แล้วนะครับเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ register.sandbox.game นะครับจะเปิดให้ลองเล่นได้วันพุธนี้เป็นต้นไปครับก
็
ตัว Sandbox เนี่ยผมว่าเป็น strategy ที่น่าสนใจเนาะสุดท้ายเนี่ย NFT ตัว Metaverse เนี่ยตัวไหนมันจะเกิดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ partnership เป็นเรื่องของ content ปริมาณ content ด้วยซึ่ง Sandbox เนี่ยตอนนี้ดูว่าจะค่อนข้างท็อปในเรื่อง partnership เลยดูจากลิสต์ที่บอกหรือว่าใครดูในรูปนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับหลายๆตัวอวตารที่เห็นนะครับว่ามาจากตัวการ์ตูนมาจากแบรนด์อะไรที่เราคุ้นเคยกันนะครับเห็น DJ ข้างหลังตรงคำล่างคำว่า Alpha Season 3ก็ดูเหมือนว่านั่นจะเป็น Steve Aoki เนาะเราเห็นตัวชื่ออะไรป้าป้า Smurf Care Bear ตัวการ์ตูนต่างๆนะครับอยู่ในภาพนี้ด้วยครับนี่คือ Season 3ของ Sandbox ครับพี่เอ็ม
ครับผมได้เลยก็น่าสนใจครับแสนสำหรับแซนด์บ็อกซ์โอเคมาดูกันต่อในประเทศกันบ้างครับล่าสุดแบงก์ชาติเราเองครับผมบอกว่าน่ะก็เล็งทบทวนนะครับแนวทางการกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็มันมีการเอาไปใช้แบบเป็นแทนเงินสดเนาะการชำระเงินด้วยคริปโตต่างๆถ้าสังเกตถ้าท่านผู้ชมเห็นข่าวเมื่อประมาณแบบปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบบริษัทหลายๆบริษัทเลยนะครับไปพาร์ทเนอร์กับทาง Exchange เองก็ตามนะครับหรือรับด้วยตัวเองก็ตามที่แบบว่าจะให้รับชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีได้นะครับล่าสุดก็คือแบงก์ชาติกับทางสำนักงานกลต.เองก็เนี่ยก็พยายามออกตัวว่าไม่สนับสนุนนะครับให้ภาคธุรกิจไทยเองเนี่ยรับชำระสินค้าหรือบริการนะครับเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางแบงก์ชาติเองก็แจ้งว่าทางการทบทวนแนวทางเนี้ยก็เป็นไปตามสากลเนาะหลายๆประเทศนะครับก็กำลังดูเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับก็มีการจะกฎหมายที่กำกับดูแลที่ชัดเจนมากขึ้นให้เหมาะสมมากขึ้นเพื่อคุ้มครองนะครับผู้ใช้บริการแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงต่างๆต่อเสถียรภาพการเงินนะครับโดยจริงๆแล้วต้องบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็หวังดีนะครับเพราะว่าในแง่ของความเสี่ยงเองที่เขาลิสต์มาเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะครับความเสี่ยงที่แบงก์ชาติกังวลอย่างแรกก็คือเรื่องของความเสี่ยงของประชาชนและร้านค้าเองที่พอรับเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วอาจจะแบบมีเรื่องความผันผวนของราคาทำใหยอดใช้จ่ายยอดการรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆมันไม่มั่นคงมันไม่แน่นอนเป็นขึ้นอยู่กับราคาตลาดของคริปโตอะไรต่างๆนะครับอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินได้นะครับอันนี้แบงก์ชาติบอกว่าถ้าใช้คริปโตเคอเรนซีแล้วการไปใช้วอลเล็ตที่มันไม่ได้มีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะทำให้เป็นเป้าหมายหรือเป็นเครื่องมือของการก่ออาชญากรรมแล้วก็เป็นการใช้ในการฟอกเงินด้วยอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วที่เรานำเสนอเรื่องของแพลตฟอร์ม Tornado Cash ไปอันนั้นก็คือพยายามที่จะปกปิดข้อมูลของคนที่โอนเงินว่าง่ายๆนะครับซึ่งการปกปิดข้อดีก็คือของผู้ใช้งานถ้ามันไม่มีการฟอกเงินมันก็คือการช่วยให้เกิดความเป็นส่วนตัวเนาะของผู้ใช้งานนะครับแต่ว่ามันก็ดาบ2คมเนาะอีกด้านนึงเหรียญมี2ด้านอีกด้านนึงก็คือมันก็ทำให้เป็นอาจจะเป็นการเครื่องมือในการฟอกเงินแล้วก็เป็นภัยจากอาชญากรรมได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องไซเบอร์เซคูริตี้ละกันที่แบงก์ชาติห่วงเขาอย่างที่เห็นว่ามันมีการแฮกมีอะไรมีโจรกรรมบ่อยๆเนี่ยก็ถ้ามันเกิดขึ้นมากับผู้ใช้งานที่ใช้งานคริปโตจริงๆเขาก็กังวลว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจมีการหยุดชะงักหรือเสียโอกาสต่างๆหรือถ้ามันร้ายแรงจริงๆก็อาจจะกระทบกับเสถียรภาพการเงินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แบงก์ชาติฝากมานะครับผมมา
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าแบงก์ชาติน่าจะกำลัง drive อยู่ก็คือตัว CBDC หรือว่า Central Bank Digital Currency เนาะพี่เอ็มซีเหมือนตอนนี้เขาเริ่มที่จะจริงจังกับตัวนี้แล้วผมเห็นเขาเพิ่งมีประกาศแข่งแฮกเกอร์ทอนกำลังรับสมัครอยู่จนถึงต้นเดือนหน้านะครับ เพื่อมาลองดูว่าเราจะสามารถเอา CBDC ไปทำอะไรได้บ้างนะครับใครที่ไม่รู้จัก CBDC แล้วก็คือดิจิตอลบาทนะครับลองเสิร์ชคำว่า CBDC ได้ใน Google นะครับแล้วก็รูปที่3จะเป็นบทความของฟิโนเมนานะครับลองเข้าไปอ่านดูได
้โฆษณาใส่ของหน่อย
ใส่ของหน่อยครับครับลองไปอ่านดูได้ครับเรามีเขียนไว้ค่อนข้างดีเลยครับ
โอเคมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยก่อนจะไปช่วงสุดท้ายนะครับคุณอัครรัตน์เทพมงคลตอนนี้ตัวไหนน่าจะชัดเจนที่จะเป็นเหรียญเว็บ3ครับพี่แก๊ปมีมุมมองไหมมีทาง
ผมไม่มีเท่าไหร่พี่เอ็มมี
มีบีโปรดิวเซอร์ช่วยกันตอบนะครับโปรดิวเซอร์เราช่วยกันนำมาหากินดีมากนะครับบอกว่ามีกาล่าครับเหรียญ GAL กาล่าของโปรเจกต์เอ้ยโทษมันคือ JAL นะไม่ใช่กาล่าใช่ป่ะมันคือ JAL มันคือโปรเจกต์กาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่เขาบอกว่ามันมีความร่วมมือในหลายๆโปรเจกต์เนาะซึ่งมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่แน่นอนเว็บฟรีมันก็จะเป็นแบบมีความ decentralized มีความคีย์ของเว็บ3ก็คือคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีแพลตฟอร์มที่มันตรงกลางอ่ะแล้วมันสามารถเชื่อมต่อได้หลายๆแพลตฟอร์มหรือเชื่อมกันได้ในหลายๆโปรโตคอลอะไรต่างๆนะครับมี collaboration กับหลายๆโปรเจกต์ร่วมมือกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะไปได้ไกลนะครับ
ผมรู้สึกว่าพี่โปรดิวเซอร์เราเนี่ยเชียร์ Galaxy มาหลายครั้งแล้วผมว่าผมต้องลองไปเล่นบ้างแล้วตัวนี้ต้องลองดูบ้างแล้วครับ
ครับใช่ๆๆอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าครับที่โจหัวเราวันนี้ครับมาทำความรู้จักกับ Arbitrum Nova กันในช่วง Crypto Tips นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า Arbitrum เนี่ยต้องเอาใจสายเกมมิ่งเลยนะครับเกมมิ่งกับโซเชียลนะฮะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนแล้ว Arbitrum คืออะไรนะครับเรากำลังจะแนะนำ Arbitrum ที่เป็น Nova เนาะต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นสาย DeFi อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ Arbitrum ก็คือตัวต้องบอกว่าเป็นเลเยอร์2นะครับของตัว Ethereum นะครับซึ่งพยายามที่จะทำให้เหมือนกับ scale up scale ให้การใช้งาน DeFi การใช้งานตัวบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำได้ถูกแล้วก็เร็วขึ้นกว่า Ethereum นะครับโดยที่มันสามารถใช้แอปพลิเคชันที่แบบมาจากอีเธอเรียมได้คือเหมือนกับว่าเป็นอีเธอเรียมเวอร์ชันที่แบบเร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนอีเธอเรียมอย่างเช่น Uniswap อย่างเช่นอะไรอะ Compound อะไรต่างๆ Aave MakerDAO ที่เคยอยู่ในอีเธอเรียมก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นอีเธอเรียม Virtual Machine EVM compatible เนาะก็คือสามารถปุ๊บย้ายมาที่ Arbitrum ได้นะครับแล้วก็เร็วกว่าถูกกว่านั่นเองนะครับแต่มันมีประเด็นอยู่อย่างนี้พี่แก๊ปเขาบอกว่าเมื่อประมาณเขามีทำเรื่องของอีเวนต์หนึ่งที่เขาจะแจก NFT ครับใน Arbitrum นะครับน่าจะชื่อว่าอะไรนะ Arbitrum อะไรวะจำชื่อไม่ได้ Arbitrum Odyssey โอ้โหโปรดิวเซอร์เราไวมากนะครับน่าเอาน่าชวนโปรดิวเซอร์เรามาออกรายการอีกคนหนึ่ง
สักครั้งต้องมา
สักครั้งต้องมาแล้วก็Arbitrum Odyssey นะครับก็ให้คนมาแบบว่ามาขออีเธเรียมกันเอ้ยมาร่วมกิจกรรมนะครับประมาณ8เดือนน่ะเหมือนเป็นลองเควสอ่ะเพื่อให้แบบใครทำแล้วก็จะได้ NFT ไปนะครับเพียงแต่ว่าไอกิจกรรมนี้ก็บูมมากเลยคือคนมาร่วมสนุกเยอะมากจนทำให้ไอตัว Arbitrum เนี้ยมันช้าแล้วมันดันไปแพงกว่าอีเธอเรียมเฉยเลยหมายถึงว่าค่าธรรมเนียมค่าแก๊สนะครับมีช่วงหนึ่งที่แพงกว่าแล้วก็แบบเอ้ยไม่ได้แล้วมันแพงกว่าไม่ได้แล้วเขาก็เลยอ่ะเซอร์ไพรส์นะครับมีการออกตัว Arbitrum Nova มาใหม่ก็คือเป็นเชนเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะครับเป็นเชนที่อยู่ดีๆก็ไม่มีใครรู้นะอยู่ดีๆเขาก็แบบทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเชนเนี้ย Nova เนี้ยจะเน้นเรื่องเกมมิ่งแล้วก็โซเชียลแพลตฟอร์มนะครับสาเหตุที่ต้องทำเพิ่มขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าไอการที่เป็นเกมมิ่งกับโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยข้อมูลมันจะต้องเยอะมากต้องเร็วมาก ไอการเป็นเชนแบบปกติถ้ามันไม่สามารถรองรับปริมาณทรานแซคชั่นที่เยอะมากๆเนี่ยมันจะไม่สามารถตอบโจทย์เกมมิ่งกับไอตัวพวกโซเชียลได้นะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยออกอันนี้มาเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะนะครับซึ่งเอาจริงๆพาร์ทเนอร์ที่เห็นตรงนี้ครับในรูปเนี่ยต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์ที่เขาไปพาร์ทเนอร์เนี่ยเริ่มเห็นคนที่เป็นชื่อที่มันไม่ใช่ชื่อแบบคริปโตนะพี่แก๊ป Google Cloud มาแล้วนะฮะ
Reddit เนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่จ้าReddit ก็เว็บ2จ้าเลย
ก็เว็บ2คือไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นคริปโตแบบเนทีฟมาเราเริ่มเห็นเขาเริ่มมาและเริ่มมานะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าในอนาคตมันเราอาจจะได้เห็นในส่วนของ Reddit ที่เขาบอกว่าอบิทัมโนวาเนี่ยจะมาตอบในส่วนของโซเชียลซึ่ง Reddit เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างจาก Reddit ก็ได้ที่จะมาตอบโจทย์เรื่องของการเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่เป็น Web3 นะครับที่เราอาจจะเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเป็นเจ้าของโพสต์เป็นเจ้าของรูปโปรไฟล์พิกเจอร์ของเราเองโดยที่ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มโดนปิดไปแล้วเราก็ยังเป็นเจ้าของนั้นอยู่อะไรต่างๆนั่นนะนะครับก็อาร์บิทัมโนวาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะฮะมีบริดจิ้งนะครับก็คือบริดเชนข้ามเชนไปนะครับใครที่มีเหรียญอีเธอร์นะครับอีทหรืออีเธเรียมนี่แหละอยู่บนเชนอีเธเรียมนะครับสามารถเข้าไปที่อาจจะเสิร์ชว่า Arbitrum Nova Bridge นะครับอันนี้เป็น Official Bridge เลยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแฮกหรืออะไรนะครับก็คือเป็น Bridge ของที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ Bridge มาที่ Chain Arbitrum Nova นะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่า Optimism เคยทำมาแล้วครับก็คือการเผื่อเราไป Bridge ตรงนี้เนี่ยไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรฮะไปร่วมใช้งานอาร์บิทัมโนวาเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าสมมติว่าในอนาคตทางอาร์บิทัมเนี่ยเปิดเหมือนก็ออกเหรียญมาผมไม่รู้จะเป็นเหรียญอะไรแต่ถ้ามันมีโอกาสที่เขาออกเหรียญมาแล้วเขาอาจจะแอร์ดรอปแจกให้กับคนที่เคยใช้งานอาร์บิทัมโนวาก็เป็นไปได้นะครับเคสเนี้ยคนที่เคยใช้งานออพติมิซึมก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับแบบฟรีกันมาแล้วรวยไปเลยนะครับก็อันนี้ไม่ได้เสียตังค์อะไรลองไปบิชเล่นกันดูก็ได้นะครับเผื่อลองไปใช้งานกันดูนะครับเผื่อเราได้แอดดอกกับเขาบ้างนะครับผม
ช่วงนี้อีเธอเรียมกำลังแก๊สถูกด้วยน้องบิชน่าจะเสียค่าแก๊สค่อนข้างต่ำนะพี่เพียม
ใช่น่าจะตอนนี้น่าจะโอเคเลยครับอ่ะอีกนิดนึงมาที่จอผมแอสตีมโอเคอันนี้คือArbitrum Nova ที่มันก็จะมีเนี่ยหลายๆคนเริ่มเข้าไปทำแอปในนั้นแล้วนะครับอย่างเช่น Coinbase DAI นี่คือมาจาก MakerDAO ก็เริ่มเข้าไปแล้วนะครับ FTX นะครับMetamask เข้าไปแล้วนี่ Reddit นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ Reddit ต้องบอกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คคล้ายๆพันทิปบ้านเราอ่ะเหมือนเป็นเว็บบอร์ดนะครับให้คนเข้าไปแบบพูดคุยแสดงความเห็นโพสต์ตั้งกระทู้อะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างชื่อดังเข้าไปแล้ว Sushi Swap เข้าไปแล้ว USDC ก็เข้าไปแล้วนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะฮะอ่ะโอเคตามนี้แล้วก็สุดท้ายครับพี่แก๊ป
เมื่อกี้เรา
แอร์ดรอปก็ไม่ได้อา
ร์บิทัมไปแล้ว
ใช่
ออกมาแอร์ดรอปอีกสักอันหนึ่งพี่เอ็ม
แอร์ดรอปอีกสักอันหนึ่ง
เมื่อกี้ชี้เป้าว่าอาจจะมีแอร์ดรอปอาร์บิทัมไปแล้วเรามาชี้เป้าสิ่งที่เรารู้ว่าเรามีแอร์ดรอปแน่ๆแล้วกันพี่เอ็ม
ต้องบอกว่าไม่อาจจะอันเนี้ยมีแน่ๆนะครับก็คือฟินนะครับโทเค็นของฟีโนเมนาเรานี่เองนะครับก็เรามีวิธีการล่าเหรียญฟินมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมฟีโนเมนาอยู่แล้วหรือยังไม่ใช่ลูกค้าแต่มาเปิดบัญชีผ่านฟีโนเมนานะครับแล้วก็มียอดเงินลงทุนนะครับไม่จำกัดยอดเงินด้วยนะครับมียอดเงินลงทุนกับฟีโนเมนาเนี่ยก็ลุ้นรับแอร์ดรอปกันไปได้นะครับอุบไม่บอกว่าให้เท่าไหร่นะครับเป็นลุ้นเอานะฮะซึ่งเราจะ snapshot airdrop เนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ถือก็ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่มีก็รีบๆนะฮะ How แล้วก็อย่างที่2นะครับอยากจะล่าเหรียญฟินทำไงอย่างที่2ก็คือนี่สแกน QR code เลยตรงนี้นะครับไปร่วมสนุกกันในกรีมนะครับมาร่วมทำเควสกันมาจอย Discord จอย Telegram กันนะครับเรามีใครอยากพูดคุยกับทีมงาน Phenomena แล้วก็ฟินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโปรดิวเซอร์เราที่ช่วยกันตอบคำถามก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนใครทำกรีมเสร็จปั๊บเนี่ยได้รับไปเลยนะครับฟินนะแล้วก็ใ ใครที่รีเฟอร์เพื่อนเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสได้มากถึง30เหรียญฟินไปเลยนะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอสำหรับใครที่เป็นสายฟุตบอลครับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกครับอันนี้วีคที่2จริงๆเรากำลังจะมีวีคต้องบอกว่าจริงๆเราผ่านมา3วีคแล้วนะครับอันนี้เป็นผลของวีคที่2คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับพอดีวันจันทร์ที่แล้วเราไม่ได้ประกาศผลเพราะมันยังผลบอลมันยังออกไม่หมดนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ3อันดับแรกนะครับก็ในวีคนี้นะครับก็จะได้รับเหรียญฟินไปด้วยนะครับผมก็รอติดตามรับกันได้เลยนะครับ
เห็นว่าคืนนี้มีแมตช์แมนยูลิเวอร์พูลด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ติดตามเลยมีทางโปรดิวเซอร์พิมพ์มานะครับก็อยู่ในเกมของเราอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในลีกของเราอยู่นอกเกม
อยู่ครับอยู
่โอเค
ก็
เจอคนไม่ได้ก็ไปกดที่ Facebook Page ก็ได้นะครับฟินเสิร์ชว่าฟินใน Facebook ได้ครับ
ครับผมใครยังไม่ได้จอยลีกเนาะลองไปเสิร์ชใน Facebook ฟินนะครับเราจะมีวิธีจอยลีกอยู่ยังทันนะครับถึงแม้ว่าผ่านมาแล้ว2วีคนะครับก็ยังทันอยู่นะครับไปมาจัดทัพกันจัดทัพตัวนักเตะกันนะครับแล้วก็มารอลุ้นฟินไปได้เลยนะครับผมน่าจะครบถ้วนครับวันนี้พี่แก๊ป
ครับทำเวลากำลังดีนะพี่เอ็ม
กำลังดีเลยคุณอัครรัตน์บอกว่าแข่งตี2 โอ้ยใครเป็นแฟนผีใครเป็นแฟนหงก็ต้องดูนะครับช่วงนี้โอเคได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้วันศุกร์เรามีเซอร์ไพรส์ครับเรามีเซอร์ไพรส์สำหรับเซอร์ไพรส์เราก็คือคนนี้แขกรับเชิญท่านนี้นะครับเรารู้จักกันดีและเขาไม่เคยมาออกคลิปตัวไหนมาก่อนครับรับรองน่าสนใจเรารู้จักกันดีอยู่ไม่ไกลนี้แน่นอนนะครับรอติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมฟิโนเมนานะครับก็สามารถรับชมไลฟ์นะครับต่างๆได้ผ่านทาง LINE @phenomena นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์ Big Opportunity กันได้นะครับก็จะมีข่าวทุกๆวันให้ท่านผู้ชมรับชมกันตอนเช้านะครับ Morning Brief รวมไปถึงFacebook ของ Phenomena เองโทษครับ YouTube ของ Phenomena เองด้วยครับเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับผม
ศุกร์เสาร์นี้ใครไปงาน TechSource Global Summit นะครับอย่าลืมแวะมาที่บูธ Phenomena ด้วยนะครับไปเจอกับพวกเราได้พี่เอ็มกับแก๊ปเนี่ยน่าจะอยู่ในงานด้วยทั้งคู่ครับ
มาทักทายกันได้ครับใครที่ไปงาน TechSource ที่ Icon สยามเนาะพี่แก๊ปเจอพวกเราแน่นอนนะครับทีม Phenomena และทีม Fin นะครับผมมาพูดคุยกันได้มาทักทายกันได้นะครับโอเคถ้างั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพี่แก๊ปแล้วก็ยังไงเราลาคุณท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับวันศุกร์และวันจันทร์ทุกๆวันศุกร์วันจันทร์2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟิโนมีนาจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทุนจากคำแนะนำของมืออาชีพด้านการลงทุนที่คอยดูแลและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายสนใจรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวสมัครได้ที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน